Ana, сабан сүрөдү жашы, аңга карайды ана, жерде харзат та ақшы, жерде харзат та жаңы, ішлей тұрады жашы, ана тілегі келді, ексінден насыплы, бірген жоқты бұ жерде, атасының ташында жер сүрөдү баласы, баразаны башында сүйеледі анасы.